สวัสดีค่ะพบกับรายการสารพันยามบ่ายนะคะดิฉันอุษณีจุฑสินนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 14:00 นถึง 15:00 นนะคะแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการประจำเดือนนี้ด้วยนะคะรายการสารพันยามบ่ายของเรานะคะดำเนินการโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะสำหรับผู้ฟังที่เพิ่งฟังเป็นครั้งแรกนะคะของเราเนี่ยจะมีการติชมรายการนะคะแล้วก็มีร่วมสนุกรายการหรือว่าแจ้งผลการรับฟังนะคะเราจะมอบของที่ระลึกให้นะคะเป็นกระเป๋าผ้าสวยๆให้กับทุกท่านนะคะรายการสามารถติดต่อมากับรายการของเราสารพันยามบ่ายนะคะขณะโทรศัพท์มาก็ติดต่อมาที่หมายเลข025034156025047355นะคะหรือว่าขณะที่ฟังทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ ceoffice นะคะ @stou.ac.th นะคะหรือว่าหลังออกอากาศไปแล้วนะคะจากได้ข้อมูลใดๆในรายการนะคะก็สามารถติดต่อมาในเวลาราชการนะคะที่หมายเลข025047711-2นะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีผู้ร่วมรายการมานั่งยิ้มหล่ออยู่แถวนี้ด้วยนะคะหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับครับผมอาชวีคงประเสริฐนะครับหรือว่าน้องเก่งนะครับ
ค่ะคุณอาชวีนะคะโอ้โหถ้าเกิดจะเรียกน้องเก่งก็คนที่จะเรียกก็ต้องดูหน้ากันนิดนึงนะคะว่า
เก่งนะเก่งอะไรเงี้ย
อาจจะตาเก่งอะไรนั่นนี่นะคะค่ะนะคะ
คร
ับแล้วก็วันนี้นะคะในช่วงแรกของเรานะคะต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะคะก็จะมีช่วงหลักสูตรสุขภาพนะคะที่น่าสนใจมาคุยให้ฟังแล้วก็เรื่องของโครงการสำนึกที่บัตรนะคะโครงการสำนึกที่บัตรบัณฑิตแล้วก็สิ่งละอันพันละน้อยวันนี้อาจจะมีเรื่องแปลกมาด้วยนะคะ
แล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพนะครับ
ใช่ค่ะก็คือเรื่องแปลกก็คือเรื่องพิพิธภัณฑ์ถุงยาง
นะคะถุงยาง
ค่ะถุงยางอนามัยเนี่ยค่ะ
ครับ
นะคะเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังนะคะว่ามีเราได้ไปพบกับ
ไปสถานที่จริงมาแล้ว
ใช่ค่ะ
ครับ
ไปเมื่อวานนี้เองสดๆร้อนๆเลยนะคะไปในพิพิธภัณฑ์ไปเยี่ยมชมนะคะ
เราคิดว่ามันจะมีนะเรื่องถุงยางเนี่ย
ใช่ค่ะหลายๆคนก็ถามนะคะว่าจะไปไหนเขาบอกว่าจะไปพิพิธภัณฑ์ถุงยางก็มองหน้านิดน้อย
อะไรอย่าง
น
ี
้หน้านี่ความงงเอ๊ะอะไรอะไรอย่าง
เ
งี้ยนะคะ
อะไรเงี้ย
ค่ะก่อนเดี๋ยวเราจะเข้ามาคุยกันในช่วงต่างๆของรายการขอพักฟังเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
ครับ
ไม่ใช่ดอกไม้รอแต่ไม่ใช่ก็เหมือนอยู่เป็นอะไรไม่รู้ฉันอยากเป็นแมลงบินเลียงตรงหน้าเธออยากที่อยู่ใกล้เธอคนอะไรไม่รู้เหงาอยู่ในใจแรงใครจะมาตอมใครจะดอมดมฉันไม่สนขอชมที่ชื่นใจมันจะเป็นไงมันจะเป็นกันฉันจะขอบินเข้าใส่เธอหอมรับไม่ต้องไปน้ำหอมใจฉันมันยังต้องยอมเธอหอมเธอใจได้อีกอยากได้กลิ่นอีกหอมตัดชิ้นฉันอยากเธอหอมอยากได้ทำเมาอีกครั้งถ้าน้องเธอทำในตัวจะหลับในใจเลยชีวิตที่ชอบนาฬิกาชีวิตที่ชอบราตรีชีวิตที่ดอกไม้เธอนิยมเธอนิยมชีวิตที่ลับเหนือน้ำชีวิตที่แค่ดูมาชีวิตที่ดอกไม้ตัวเธอมันก็หอมอยู่มือเธอคงยิ่งหอมกว่ามันก็อยากจะรู้แก้มเธอขนาดไหนผิวห่างห่างก็ได้กลิ่นมันเดินจูนจนได้ใจก็มันอยากจะขอใกล้เธอมากกว่านี้ใครจะมาตอมใครจะยอมดมฉันไม่สนขอชมที่ชื่นใจมันจะเป็นไงมันจะเป็นกันฉันจะขอบินเข้าใส่เธอหอมรับไม่ต้องไปน้ำหอมใจฉันยังต้องยอมก็หอมก็ใจได้อีกอยากได้กลิ่นอีกหอมตัดชิ้นฉันอยากจะหอมอยากได้ทำเมาอีกครั้ง ละเธอหอมรับไม่ต้องไปน้ำหอมใจฉันมันยังต้องยอมเธอหอมก็ใจได้อีกอยากได้กลิ่นอีกหอมตบชิ้นฉันอยากจะหอมอยากได้คำนองคำคำน้อมจะทำให้ตัวแหลกใจเลย
ครับ
ค่ะก็เป็นเพลงหอมนะคะจากสลันและไอซ์ลันนะคะเมื่อกี้มีความผิดพลาดนิดหน่อยนะคะพอดีว่าเพลงมันยูเทิร์นวนมาอีกรอบหนึ่งจริงๆมันจบไปแล้วนะคะเพลงนี้ค่ะอย่างในช่วงแรกของเรานะคะต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะคะก
็
อย่างทุกครั้งที่เราจะมีโครงการดีๆมาฝากผู้ฟังของเรานะคะที่เรื่องเกี่ยวกับโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่75แล้วนะคะสำหรับผู้สนใจนะคะก็สามารถสมัครได้นะคะภายในสิ้นเดือนนี้นะคะเริ่มสมัครนะคะก็ประมาณสักวันที่20กว่า
ๆร
ุ่
นที่ไหนนะครับ
75ค่ะ
75นะครับโอเค
75แล้วนะคะใครสนใจก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะเข้าไปแล้วก็คลิกโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะมันจะมีชุดวิชารายวิชาที่เปิดสอนแล้วก็รุ่นนี้นะคะเราจะมีชุดวิชาที่เปิดใหม
่
เป็นภาษาจีนเพื่อการพาณิชย
์
นะคะ
ครับ
สำหรับคนที่เคยเรียนภาษาจีน1ภาษาจีนพื้นฐาน1แล้วก็พื้นฐาน2มาแล้วนะคะถ้าอยากจะได้พูดคุยภาษาจีนได้ดีขึ้นนะคะก็มีภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์อีกชุดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีชุดอื่นๆเปิดต่อมานะคะสำหรับผู้สนใจก็เข้าไปดูข้อมูลทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะดาวน์โหลดใบสมัครก็หลังจาก20ไปแล้วนะคะประมาณสัก25ไปแล้วเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ด้วยนะคะ
ค่
ะเห็นเมื่อกี้เราคุยกันไว้นิดนึงว่ามีโครงการดีๆนะคะของหลักสูตรฝึกอบรม
ใช่
นะคะเดือนกุมภาใช่ไหมคะ
สำหรับบุคคลภายนอกหรือว่าหน่วยงานที่สนใจนะครับ
ค่ะ
ครับหลักสูตรเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาเลย
ค่ะนะครับเป็นอะไรบ้างคะ
เป็นมีของต้นเดือนเลยนะครับหลักสูตรศิลปะการพูดในงานบริการนะครับเป็นรุ่นที่21แล้วนะครับอบรมวันที่6กุมภาเป็นวันอาทิตย์นะครับสะดวกก็มาวันที่กันได้นะครับหลักสูตรนี้ค่าลงทะเบียน 1,800 บาทนะครับหลักสูตรศิลปะการพูดนี้เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการพูดในงานบริการต่างๆเช่นพวกพวกฟอนต์งานโรงแรมให้การให้บริการพวกงานเซอร์วิสต่างๆ
ค่ะงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานก็ได้นะคะ
ใช่นะครับเราคิดว่าเราพูดดีแล้วแต่อาจจะมีสิ่งแบบเคล็ดลับต่างๆ
พูดได้กับพูดเป็นไม่เหมือนกัน
ใช่
นะคะอันนี้เราฝึกให้พูดเป็น
พิธีกรเขาจะบอกเทคนิคในการพูดในการรับในการฟังอะไรเงี้ยทุกอย่างนะครับหลักสูตรนี้ก็สูงประมาณ800บาทนะครับแต่ถ้าคุณชำระค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า7วันก่อนกำหนด7วันนะครับจะเริ่มที่300บาทนะครับเหลือ 1,500 บาทนะครับ
อันนี้ก็เป็นใครที่สนใจและสำรองที่นั่งมาล่วงหน้า
ใช่
ชำระเงินก่อนนะคะวันฝึกอบรม7วัน
ครับก็หลักสูตรต่อไปก็เกี่ยวกับตัวอะไรเหมือนกันก็คือศิลปะการพัฒนาบุคลิกภาพของเรานะครับหลักสูตรนี้เป็นรุ่นที่หลักสูตรรุ่นที่13แล้วนะครับหลักสูตรอบรม3วันนะครับ8 90กุมภานะครับหลักสูตรนี้ก็ค่าลงทะเบียน 3,800 บาทนะครับหลักสูตรนี้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพการแต่งกายการอยู่ในชุมชนการพูดเหมือนกันนะครับ
การปรากฏตัวในที่สาธารณะนะคะควรจะยืนอย่างไรพูดอย่างไรนะคะวางตัวอย่างไรมือไม้บางครั้งเป็นนะคะถ้าเราต้องออกไปพูดในที่สาธารณะไม่รู้จะเอามือไว้ที่ไหน
การรับประทานอาหารด้วยนะผมก็เกี่ยวคือหลักสูตรนี้คือเหมือนครูหมดเลยการพัฒนาบุคลิกภาพของเรานี่เอง
ดูแลหน้าผมด้วยไหมคะ
ใช่ครับทุกอย่างการแต่งหน้าการทำผมอะไรเงี้ยจะมีอาจารย์ภายนอก
ค่ะก็คือมาเข้าคอร์สนี้แล้วเนี่ยสามารถที่มีบุคลิกภาพดีตั้งแต่ภายในถึงภายนอก
เราจะรู้เลยว่าเราบกพร่องตรงไหน
ค่ะ
นะครับ
หลักสูตรนี้ค้างคืนด้วยไหมคะ
ไม่ครับไม่ได้ครับ
เป็นเช้าไปเย็นกลับแต่3วัน
ใช่ครับ3วันนะครับแล้วก็มีวันสุดท้ายก็จะมีมอบวุฒิบัตรให
้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่ามาหลักสูตรนี้เนี่ยจะมีอาหารให้ทานนะคะมีของว่างนะคะ
ใช่ครับ
เอกสารนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดู
แ
ลตลอด
คือมาตัวเปล่าก็ชำระเงินกันนั่นเอง
ค่ะ
นะครับแล้วก็หลักสูตรต่อไปเป็นหลักสูตรรุ่นที่2นะครับเป็นหลักสูตรกลยุทธ์การพูดจูงใจให้สำเร็จผลนะครับเป็นหลักสูตรรุ่นที่2นะครับเพราะรุ่น1เพิ่งเปิด8ปีแล้วได้รับความสนใจเยอะทีเดียว
ค่ะ
นะครับก็เลยเปิดรุ่นที่2วันที่22กุมภาพันธ์นะครับออกสูตรอบรมแค่1วันนะครับเป็นวิทยากรนักศึกษาวิทยากรภายในท่านเดียวพูดทั้งวันเลยแต่ให้ความรู้เยอะมากนะครับการพูดจูงใจพูดโน้มน้าวจิตใจคนนะครับเทคนิคต่างๆนะครับค่าลงทะเบียนก็ 1,800 บาทนะครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลักสูตรต่อไปเป็น competency กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กรนะครับเป็นรุ่นที่9แล้วนะครับหลักสูตรอบรมวันที่23 24นะครับหลักสูตรอบรม2วันนะครับในเดือนกุมภานะครับค่าลงทะเบียน 3,800 บาทนะครับแล้วก็หลักสูตรต่อไปหลักสูตรรุ่นแรกเลยนะครับเป็นหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงของเรานะครับหลักสูตรนี้ก็ค่าลงทะเบียน 3,800 บาทนะครับวันที่อบรม2วัน26 27กุมภานั่นเองนะครับสิ้นเดือนกุมภานะครับค่าลงทะเบียน 3,800 บาทนะครับหลักสูตรต่อไปเป็นหลักสูตรท้ายนะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับรุ่นแรกอีกเช่นเดียวกันการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับขององค์กรหรือ ECM นะครับอบรมวันที่28นะครับแล้วก็1มีนานะครับ 2,800 บาทค่าลงทะเบียนนะครับสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่นะครับเบอร์โทรศัพท์025047711-7นะครับหรือว่าสนใจแฟกโทรสารหรือว่าค่าสมัครไอ้ใบสมัครเพื่อที่ครับใบสมัครนะครับโหลดทางเว็บของมสทได้นะครับแล้วส่งแฟกมาที่025033558นะครับ
ค่ะทุกหลักสูตรที่คุณอาชวีพูดไปนะคะสามารถดูรายละเอียดนะคะในเว็บไซต์ของสำนักการสัตว์ต่อเนื่องนะคะ คลิกที่หลักสูตรฝึกอบรม
ใช่ครับ
นะคะก็จะมีอัตราค่าชำระเงินรายละเอียดต่างๆ
เป็นตาราง
ฝึกอบรมนะคะ
ทั้งปี
ว่าวันไหนบ้างนะคะแล้วก็หลักสูตรอื่นๆในเดือนต่อๆไป
ใช่แต่ถ้าจะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรมาหาเราแล้วเราจะส่งแฟกเอกสารรายละเอียดไปให้นะครับ
ที่เบอร์5047
7116ครับถึง7นั่นเอง
นะคะ7716-7นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะนะคะนี่ก็เป็นหลักสูตรแล้วก
็ในเดือนกุมภา
ค่ะเฉพาะเดือนกุมภานะคะ
ใช่ครับ
เฉพาะเดือนกุมภาแล้วก็ทุกหลักสูตรของเรานะคะเป็นระเบียบที่เราเอื้อให้กับผู้สนใจที่ลงทะเบียนมาก่อนทุกหลักสูตรของเรานะคะเราจะลดให้เลย300บาท
ใช่ครับ
ต้องลงทะเบียนมาก่อน1สัปดาห์นะคะ
ลงทะเบียนนี่คือหมายถึงชำระเงิน
ค่ะใช่ค่ะชำระเงินก่อน
7วัน
7วันทำการนะคะเราก็สามารถที่จะลดไปได้เลย300บาทนะคะ
ใช่ครับ
แล้วก็ทุกหลักสูตรนี้เราจะถือเป็นสามารถเบิกได้ใช่มั้ยคะ
ใช่ครับไม่ถือเป็นเวลานะครับ
ค่ะและวิสาหกิจและราชการไม่ถือเป็นเวลาแล้วก็สามารถเบิกได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลังนะคะ
ค
่ะอันนี้ก็เป็นหลักสูตรดีๆของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะในวันที่26กุมภาพันธ์เราจะมีการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและสำลิดธิบัตรนะคะ
ครับ
สำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรของเรานะคะในเมื่อปีที่แล้วคือปี53เนี่ยก็จะมารับในปีนี้นะคะก็จะมีการจัดงานที่ก็เรียกว่าน้องๆปริญญาบัตรเลยนะคะ
ใช่
จะประธานของเราในวันงานก็คือท่านอธิการบดี
ครับ
นะคะรองศาสตราจารย์ปราณีนะคะเป็นประธานในพิธีนะคะแล้วก็จะมีการขึ้นรับนะคะประกาศนียบัตรแล้วก็มีการถ่ายรูปนะคะ
ครับ
แล้วเราก็จัดซุ้มต่างๆเป็นซุ้มแสดงความยินดีเอาไว้ให้กับผู้เรียนของเราทุกคนที่มาร
ุ่นนี้จบกี่คนนะครับ
รุ่นนี้
ยังไม่ทราบ
โอ้โหเยอะค่ะ
200 300คนได้ไหมคร
ับ จบเป็นพันค่ะ
โอ้โห
เป็นพันนะคะ
ค
แต่ว่าท่านอาจจะสะดวกมารับแค่ 4-500 คนนะคะ
อ๋อครับ
แล้วก็ทุกท่านถ้าเกิดมารับไม่ได้เนี่ยเราก็จะส่งไปให้ทางไปรษณีย์นะคะ
ค
แล้วก็คนที่มารับนี่ก็คือแต่งกายสุภาพนะคะ
ค
แต่งกายสุภาพนิดนึงเพราะเราเป็นสถานที่การสถานศึกษา
ครับเป็นสถานศึกษานะครับ
ก็แต่งกายสุภาพนิดนึงเราก็จะมีงานตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
เช้าเลยนะครับ
เช้าเลยค่ะก็ลงทะเบียนก็ตั้งแต่7:30 น.นะคะ
คร
ับแล้วก็เสร็จสิ้นงานก็ประมาณเที่ยง
ครึ่งวันแค่นั้นเอง
ใช่ค่ะครึ่งวัน
แล้วมีอาหารให้นะครับ
ค่ะก็จะมีอาหารว่างนะคะแล้วก็มีอาหารจะจำหน่ายให้สำหรับผู้ที่เป็นญาติพี่น้องที่มาร่วมงานก็มาถ่ายรูปได้นะคะ
ครับ
เข้าไปนั่งในพิธีก็ได้นะคะเข้าไปชมว
่
าใช่เข้าไปชมว่ามีการรับยังไงมีการซักซ้อมความเข้าใจยังไงนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีมากที่แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จทุกท่านแล้วเราก็จัดงานเป็นเกียรตินะคะให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานกับเรานะคะซึ่งเท่าที่ผ่านมานะคะก็จะมีอายุน้อยที่สุดก็7 ขวบนะคะคุณอาชวีที่จบเนี่ย
ใช่ชาวเห็นแบบโอ้โหเก่งนะเนี่ย
7 ขวบนะคะบางคนก็เรียนภาษาจีนก็มีนะคะภาษาจีน1-2อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อายุมากก็80 กว่านะคะก็ยังเรียนกับเราอยู่แล้วก็เดินทางมารับประกาศด้วยนะคะค่ะยังไงนะคะช่วงนี้เรายังแจ้งกันเข้ามาได้สำหรับผู้เรียนที่ฟังรายการอยู่ขนาดนี้แล้วอยากมาร่วมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรสำนึกที่บัตรก็สามารถส่งใบตอบรับที่เราส่งไปให้ท่านนะคะตอบรับกลับมาได้เรายังรับอยู่ถึงสิ้นเดือนนะคะให้แจ้งมาว่าจะเข้ามาร่วมงานพิธีมอบประกาศหรือเปล่าใช่ค่ะ
ค
่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักฟังเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงสื่ออันพลาน้อยนะคะ
ครับ
I'm not afraid to die.
ก็เป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกช่วงบ่ายนะคะขยับกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะจังหวะหัวใจนะคุณของคุณบี้เดอะสตาร์นะคะ
ครับ
ก็เป็นเพลงนานแล้วนะคะ
นาน
แต่ก็ฟังแล้วก็
ย
ัง
สน
ุ
กอย
ู
่นะคะ
แล้วใครที่ชอบคุณบี้นะคะก็เพลงนี้ก็แหมรู้สึกกรี๊ดต้องบอกว่ากรี๊ด
กรี๊ดเต้นกันโอ้โห
กระจายนะคะกระจายเลยนะคะค่ะแล้วก็มาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของสิ่งอันพลน้อยนะคะช่วงนี้ก็อยากจะมีเคล็ดลับเกี่ยวกับกลเม็ดเคล็ดลับอัพสมองให้ปิ๊งปิ๊ง
อัพสมองปิ๊งปิ๊ง
ใช่บางคนเนี่ยจะแบบเอ๊เดินมาทำงานนี่รู้สึกตื้อ
ยังไม่สั่งงาน
เครื่องเออร์เลอร์อยู่นะคะเครื่องคอมในหัวสมองยังเออร์เลอร์อยู
่
เราก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะ
ชีวิตเหมือนแบบยังนอนไม่เต็มอิ่มอยู่ตลอดเวลา
ใช่ใช่เขาก็เลยบอกว่ามันก็จะมีประมาณสัก10ข้อนะคะงี้สั้นๆก็คือข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้หัดลองงีบหลับช่วงกลางวันนะคะช่วงพักกลางวัน
เหม
ือ
นแบบพักสมองอะไรอย่าง
นี้ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าอู๋จะใช้เวลาเยอะ
กล
ั
วมันจะแบบกลัวนะก่อนมันไม่แป๊บเดียวเนี่ย
เขาให้พักตั้ง90นาทีอะค่ะ
อ๋ออ
ันนี้ก็จะนานไปนะมันจะเลย90
จะแบบหน้าเพ่งเล็งได้นะ
ค่ะก็จะบอกว่าถ้าเกิดจะพักก็ให้ดูกาลเทศะนิดนึงละกันนะคะก
็คือสัก45นาทีก็พอมั้ง
ใช่ก็คือยังมีคนก็พูดอยู่ว่าสัก15นาทีก็ยังดีเหมือนสมองเราได้คลี่คลายภารกิจตั้งแต่เช้านะคะ
ครับ
ค่ะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือสมองเราเนี่ยประกอบด้วยเซลล์น้ำค่อนข้างเยอะ 80% เพราะนั้นให้จิบน้ำบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเซลล์สมอง
ดื่มทีเดียวเลยก็ไม่ได้นะ
ไม่ได้ไงก็คือถ้าเกิดเข้าไปทีเดียวเนี่ยไตทำงานหนักต้องขับของเสียออกใช่ไหมคะ
ใช่
จิบไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ทีเดียวหมดแก้วอาจจะก็ครึ่งแก้ว
บางคนเนี่ยเวลาที่หิวดื่มปุ๊บแบบมันไม่ดีนะจุกเลยนะ
เกินไปนะคะเขาบอกตรงนี้น้ำจะทำให้เป็นสารหล่อลื่นนะคะนำเซลล์สมองต่างๆเนี่ยส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆสู่สมองได้เร็วขึ้นนะคะทำให้สมองสดชื่นนะคะการทำงานของสมองก็ดีขึ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดเรื่องการดื่มน้ำสักเท่าไหร่งีบก็ไม่ค่อยหลับเรามานั่งสมาธิดูดีกว่าค่ะ
สมาธิ
สัก12นาทีก่อนนอนนะคะ
แบบมีสติอะไรอย่างงี้
หรือว่าตื่นนอนแล้วลองนั่งสมาธิดูเขาบอกว่าการนั่งสมาธินี่คือการจัดเรียงคลื่นสมอง
ใช่
นะคะกัดจัดเรียงคลื่นสมองให้รู้สึกผ่อนคลายที่สุดจะทำให้สมองเนี่ยมีการจินตนาการได้ดีขึ้นมีความคิดที่ดีขึ้นเหมือนกับเราล้างแก้วให้สะอาดนะคะมันก็จะใสเหมือนกันนะคะการนั่งสมาธินี่ก็เหมือนกัน
แช่ก็เหมือนแบบเราเล่นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเหมือนว่ามันแห้งแล้วก็ปิดนะปิดให้เครื่องพักสักแป๊บนึง
แล้วค่อยเปิดเครื่องใหม่นะคะ
เหมือนกันนะครับ
ค่ะแล้วก็ส่วนข้อต่อไปนะคะก็คือการใส่ความตั้งใจในการทำงานถ้าเกิดเราทำอะไรก็แล้วแต
่ต้องมีสติ
ใช่เราบอกตัวเองนะคะวันนี้จะต้องทำงานที่นี่ให้เสร็จเหมือนป้อนโปรแกรมเข้าคอมพิวเตอร์สมองเราก็จะจัดเรียงข้อมูลอย่างดีแล้วก็ทำงานชิ้นนั้นไปด้วยดี
ใช่แล้วมันจะออกมาดีด้วย
ใช่ค่ะนะคะแล้วข้อต่อไปคือการยิ้มหรือหัวเราะไม่น่าเชื่อนะคะยิ้มหรือหัวเราะเนี่ยทำให้สมองเราเนี่ยได้รับสารแห่งความสุข
ครับก็เขาบอกไงหัวเราะวันนี้จิตแจ่มใส
ใช่ตัวนี้ค่ะจะทำให้สมองเราเนี่ย
วันนี้คุณยิ้มแล้วหรือยัง
ได้รับการกระตุ้นนะคะตรงนี้ก็ดีด้วยนะคะ
ครับ
แล้วก็ข้อต่อไปก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม
่
ถ้าเกิดคนเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราจะตื่นตัว
ครีเอทไง
ตื่นตัวตลอดเวลาพอตื่นตัวสมองเราก็จะเฟรช
ครับ
เราก็คือแบบเหมือนเราสปาร์คเครื่องใหม่ๆทุกอย่างก็คือการลื่นไหลของข้อมูลหรือการสั่งการของสมองก็ได้ดีๆเหมือนเราออกกำลังกายเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเลยคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เหมือนเราแฟชั่นอะเวลาเราใส่เดิมพอเราเจอใหม่แบบเอ้ยมันแบบด
ู
แบบตกใจสวยอะไรอย่างเงี้ย
สดชื่นนะ
เจอของใหม่อะไรอย่างเงี้ย
ดูแล้วแบบปิ๊งปังไอ้คนใหม่ๆด้วยไหมคะผู้ฟังจะหัวเราะเสียงหัวเราะคุณของคุณอาชวีจะแปลกแปลกพอพูดถึงไอ้คนใหม่ๆด้วยไหมคะคือเขามีคนเก่าที่ดีอยู่แล้ว
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ
เนาะเราไม่พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม
คร
ับ ค่ะเรื่องต่อไปคือว่าการเล่นรับสมอง
ครับ
นะคะอย่างเล่นของพวก Scrabble ต
ั
วต่อหรือว่าเล่นในพวกปริศนาอักษรไขว้ก็คือการฝึกสมอง
ครับหมากเก็บดีลูกแก้วได้ไหม
มันไม่ฝึกสิคะอันนั้นมันเขาเรียกว่าความสมดุล
แต่ก็
ความสมดุลด้วยความชำนาญ
หมอคอสอะไรเงี้ย
ใช่นะคะหมอคอสใช้ได้หมอคอสใช้ได
้สมองอยู
่การใช้สมองบางส่วนในร่างกายนะคะ
ครับจะได้มีรอยหยักเพิ่มขึ้นนิดนึง
ใช่ค่ะข้อนี้ก็ดีนะคะเขาบอกว่า ให้อภัยตัวเองแล้วให้อภัยผู้อื่น
ใช่
นะคะอันนี้
การให
้
อภ
ั
ยเนี่ยประเสริฐที่สุดแล้ว
กลายเป็นการลดภาระของสมองนะคะ
ครับ
เพราะการที่เราโกรธเนี่ยสมองก็จะเครียด
เ
ครียด
ใช่
ตึงเครียดหน
้
าก็จะย่นด้วย
คนที่โดนโกรธไม่รู้เลยว่าเราโกรธแต่คนโกรธเนี่ยเราเครียดแทน
ยังขับรถมานะคะมันป่านนั้นเราแฟบเราโอ้ยโกรธโกรธไอ้คนตายนู่นแล้วไปถึง
คนนั้นไม่รู้เรื่องแล้วขับเลาะฟังเพลงยิ้ม
ไ
ป
แล้วเรายังโกรธอยู่ยานะคะ
ของเรายังเครียดอยู่เลย
ใช่ให้อภัยก็เถอะค่ะอย่าไปโกรธเขา
แล้วก็แบบให้อภัยไปซะ
ใช่ทำให้สมองเขาเรียกว่าลดภาระให้สมองด้วยไม่ต้องไปคิด
ไปมันก็ไม่กลับมา
โกรธไป
ขอโทษเรา
ใช่นะคะค่ะข้อต่อไปก็คือขอให้เขียนขอบคุณในสิ่งที่ดี
ๆ
อย่างสมมุติว่าตอนเย็นๆเนี่ยเราเลิกจากทำงานแล้วก็ลองเขียนดูซิว่าวันนี้เราทำอะไรดีๆไปบ้างใครให้สิ่งดีๆเรา
บ้
างเราขอบคุณทำให้สมองเรามองโลกในแง่บวกนะคะให้ดีกับสมองด้วยนะคะ
คิดบวก
ใช่ค่ะตรงนี้เราลองจดบันทึกไปดูนะคะมาถึงข้อสุดท้ายละให้สมองได้ออฟออกซิเจนให้มากขึ้นประมาณ 20-25% ก็คือการหายใจที่ถูกวิธีหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบ
ครับ
ก็ถ้าผู้ฟังลองดูนะคะว่าขณะนี้คุณหายใจถูกหรือเปล่าลองจับดูที่ท้องหายใจเข้ารู้สึกจะท้องแฟบหายใจออกจะท้องป่องอันนี้ผิดนะคะ
กลัวไม่ได้ว่าทั้งแฟบหายเข้าออกมันป่องตลอดเวลา
ไม่ใช่นะคะคือหายใจเข้าท้องป่องนี่คือการยกกระบังลมทำให้เราได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นถึง 20-25% สมองเราถ้าได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นก็จะทำให้สมองเซลล์สมองทำงานได้ดีนะคะ
ครับ
อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับการอัพสมองให้ปิ๊งปิ๊งนะคะ
ปิ๊งปิ๊งเลย
ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะคะเดี๋ยวก่อนจะฟังเรื่องที่สองเราพักฟังเพลงสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะ
ครับ
ฉันจะมีไหมวันนั้น ือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวงหรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวง
เป็นเพลงฟังสบายๆอีกเพลงหนึ่งนะคะเพลงจันนะคะของคุณหญิง
ทิติการ
ทิติการนะคะค่ะก็เป็นเพลงฟังสบายสบาย
นุ่มๆสบายสบายนะครับแต่อย่าเพิ่งหลับกันนะครับ
รับรองเรื่องนี้ไม่หลับแน่นอนค่ะนะคะก็อย่างที่เกริ่นไว้เมื่อต้นรายการว่าเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปที่พิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยนะคะบางหลายท่านคงอาจจะยังไม่ทราบว่าพิพิธภัณฑ์นี้นะคะตั้งโดยสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์นะคะกรมวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่ชลายนี่เองนะคะไม่ไกลนะคะ
ก่อตั้งมานานนี่ยังครับ
เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่27 กันยา 2553ค่ะ
โอ้โห
เร็วๆนี่
ที่ผ่านมา
ใช่ค่ะเมื่อสัก 4-5 เดือนนี่เองนะคะ
ครับ
ภายในเนี่ยก็คือจุดประสงค์ของความเป็นมาของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยก็คือการเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยยี่ห้อต่างๆและแบบต่างๆนะคะที่มีทั้งจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ไปจำหน่ายต่างประเทศนะคะนำมาทดสอบคุณภาพ
นำเข้าเลยว่างั้น
ก็คือเราส่งออกค่ะ
อ๋อเราส่งออก
นะคะส่วนใหญ่เราส่งออกนำเข้าคือนำเข้าวัตถุดิบบางอย่างเท่านั้นเองนะคะเราส่งออกคราวนี้จุดประกายเรื่องแรกก็คือที่ได้คุยกับท่านผู้ใหญ่ที่นั่นนะคะบอกว่าเมื่อสักประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยทางกระทรวงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยได้สุ่มตรวจถุงยางอนามัยนะคะว่าจะได้คุณภาพไหมนะคะพบว่า 50% ไม่ได้คุณภาพ
50% เลยนะ
ใช่
เยอะทีเดียวนะ
50%
ครึ่งเลยนะ
ใช่อันนี้คือเราสุ่มตรวจนะคะก
็
คือไม่ 100% ก็ยังเสียหายถึงครึ่งนึง
ใช่
ก็เลยออกพระราชบัญญัติมาเกี่ยวกับถุงยางอนามัยให้ถุงยางอนามัยนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเครื่องมือแพทย์นะคะต้องมี
แบบ
อย.
กำกับ
ใช่ต้องมีอย.ต้องมีวันหมดอายุต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์นะคะเหมือนกับถุงมือเลยค่ะถุงมือที่ใช้ในการผ่าตัดเนี่ยค่ะเหมือนกันนะคะแล้วก็คือแนวคิดก็คืออยากจะให้เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่หรือว่าเป็นแนวคิดความรู้เกี่ยวกับถุงยางอนามัยเผยแพร่ให้กับประชาชนและวัยรุ่นนะคะได้ทราบในเรื่องนี้นะคะแนวความรู้ในเรื่องของถุงยางอนามัยก็อยากให้เป็นแหล่งเรียนรู้น้องตำรานะคะ
ร
ู้ว่าถุงยางอนามัยคืออะไรทำจากอะไรมีประโยชน์อย่างไรวิธีการเลือกซื้อให้ถูกต้องนะคะการเลือกขนาดที่เหมาะสมกับตัวเองและการวัดจะวัดอย่างไ
ร
วิธีการเก็บรักษาแล้วก็วิธีใช้ที่ถูกต้องและกระชันเพิ่มสารหล่อลื่นที่ถูกต้องเพราะบางคนเนี่ยอาจจะแบบดูแล้วมันน่าจะเพิ่มความหล่อลื่นมากกว่านี้ก็คือใช้พวกโลชั่นครีมต่างๆตัวนี้ไม่ได้นะคะมันจะไปทำลายยาง
ทาผิว
ใช่ตัวนี้เนี่ยมันจะละลายในยางนะคะจะละลายตัวยางจะทำให้ผิวยางนี่เกิดความเสียหายนะคะแล้วที่เข้าไปวันแรกเมื่อวานนี้ที่เข้าไปนะคะครั้งแรกเลยก็คือพบว่าถุงยางอนามัยนี้มีการพัฒนาแพคเกจจิ้งสวยมาก
น่าสนใจเลย
สีสันโอ้โหเตะตามากเลย
แต่ละอย่างมีกลิ่นด้วยนะ
มีกลิ่นนะคะแล้วก็มีแบบผิวสัมผัสเรียบนะคะ
หรือว่าแบบผิวไม่เรียบ
ไม่เรียบนะคะแล้วก็มีแบบเข้าเชฟกับธรรมดา
บอดี้
เขาเรียก
เสื้อยังมีบอดี้เลย
ฟิตบอดี้นะคะ
เสื้อยังมีแบบบอดี้ฟิตเลย
ก็คือเมื่อสมัยก่อนนี้จะเป็นเรื่องอะไรที่เขาจะไม่คุยกันเรื่องนี้เลยจะถือว่าเป็นความถุงยางอนามัยเนี่ยแบบไม่ดีคนไม่ดีใช้อะไรจริงๆไม่ใช่นะคะ
เราต้องดูแลสุขภาพกันแล้ว
ค่ะไม่ใช่แล้วก็ภายในพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเขาจะจัดแสดงอยู่ในตู้โชว
์ครับมีจำหน่ายไหมครับ
ไม่มีค่ะไม่มี
เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เฉย
คือเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็
การเรียนรู้ส่วนการเรียนรู้อะไรอย่างนี้ครับ
เป็นแหล่งที่บริษัทต่างๆที่ต้องนำถุงยางมาให้ทดสอบ
ต้องผ่านที่นี่
ใช่ค่ะทดสอบนะคะทดสอบก็คือ1ทดสอบความยืดหยุ่นเขาก็จะใส่เข้าไปในห้องที่อัดลมเข้าไปแล้วเขาก็จะวัดออกมาว่าถุงยางอนามัยนี้จะแตกที่ความจุของกี่ลูกบาศก์
ครับ
แล้วก็จะลิงก์มาที่คอมพิวเตอร
์
แล้วก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานว่าถุงยางอนามัยที่มาทดสอบเนี่ยถ้าตกอยู่ในเกณฑ์สีชมพูนี่คือไม่ผ่านละถ้าเลยสีชมพู
ไม่ได้คุณภาพแล้ว
ใช่เลยสีชมพูไปเนี่ยโอเคใช้ได้นะคะแล้วก็จะสุ่มตรวจประมาณ300กว่าชิ้นต่อวัน
โอ้โหเยอะอยู่นะ
เยอะมากนะคะเยอะมากแล้วก็บริษัท
คนตรวจก็นั่งเบื่อถุงยาง
ก็คือจะมีประมาณ6ตู้ใส่6ตู้พร้อมกันแล้วก็อัดลมเข้าไปแล้วก็แตกปึ้งมันก็จะเซฟข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร
์
ว่าแตกนะความจุเท่าไหร่
ว่าลมประมาณนี
้ใช่ค่ะนะความจุเท่าไหร่
เขาจะมีเกณฑ์ว่าลมขนาดนี้ถึงจะผ่าน
ใช่ใช่
ถ้าแตกไปก็ยังโอเค
ใช่ก็คือเขาจะเช็คของแต่ละบริษัทเลยมาทดสอบนะคะเราก็ทดสอบไปอันนี้โดยมากก็จะไม่มีปัญหาอะไรพอมาห้องที่สองก็เรื่องเกี่ยวกับการซึมรั่วเขาก็จะมีเป็นลักษณะถุงยางอนามัยให้อัดน้ำเข้าไปดูว่ามีการซึมรั่วไหม
ไม่รู้หยดลงมาอะไรอย่าง
นี้ใช่ค่ะแล้วก็ในนั้นก็จะใส่สารเคมีไว้ด้วยพอมากลิ้งใส่กระดาษเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีซึมออกมาเปล่า
จะรู้ทันทีเลย
ใช่ค่ะอันนี้ก็มีทดสอบสุ่มตรวจเหมือนกัน
ดีดี
นะคะอันต่อไปก็คือการที่ถุงบรรจุเนี่ยคือถ้าเกิดหลายท่านที่เห็นถุงยางที่ทำเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่ไม่ดีนะคะ
เ
พราะว่าถุงยางอนามัยเนี่ยมันจะต้องเป็นทรงกลมตัวถุงยางต้องเป็นทรงกลม
ผมก็เห็นอยู่
ค่ะถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่ไม่ดีเพราะมันจะบีบอัดความกว้าง
ความแบบเหมือนแบบ
คือแทนที่มันจะสูงหรือเป็นทรงกลมมันกลายเป็นสี่เหลี่ยม
มันต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ
ใช่ค่ะตรงนี้ค่ะไม่ดีนะคะสำหรับคนที่เลือกใช้หรือเลือกซื้อนี่ดูไว้เลยว่ามันจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและถุงยางนี่อยู่ตรงกลาง
ใช่
ถุงมันก็จะรอบถุงยางนะคะอันนั้นนะคะ
อ๋อเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ห้องนี้เขาก็จะดูการซีนว่ามีการรั่วซึมไหมหากแกะเอาข้างในเลยค่ะที่เขาซีนใส่ในถุงยางว่าถ้ามีการเลือดซึมเนี่ยจะทำให้อากาศเข้าไปแล้วก็จะไปทำลายเนื้อยางถ้าเกิดว่าเขาจะแช่ในแท้งนะคะแล้วทำให้เป็นสุญญากาศถุงยางก็จะบวมขึ้นมาเวลาอยู่ในสุญญากาศแล้วบวมขึ้นมาถ้าเกิดมันมีรั่วเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำก็จะมีฟองอากาศเกิดขึ้น
ปุดขึ้นมาเลย
ใช่ค่ะเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือการวัดขนาดความยาว
ครับ
ก็จะมีแท่งที่เป็นมิลลิเมตรอะค่ะเสียบเข้าไปแท่งแล้วก็ต้องความยาวประมาณนี้ถึงจะผ่าน
ยาวไปก็ไม่ได
้ยาวไปก็แล้วแต่ไซส์เขาจะบอกว่าไซส์ตามไซส์ขนาดของถุงยางก็จะมีบอกข้างกล่องอะค่ะ
ครับ
เขาจะมีไซส์บอกนะคะ SML แล้วก็ขนาดแล้วก็จะมี
ขนาดความกว้างด้วยนะ
ค่ะอันต่อไปคือวัดความกว้างเป็นมิลลิเมตร
ใช่ใช่
ก็คือวัดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง
เส้น
ผ่าศูนย์กลาง
ครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวง
ครับ
ครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงก็จะมีขนาด49มิลลิเมตร52มิลลิเมตรหรือ55มิลลิเมตรอันนี้ก็แล้วแต่
55นี่ต้อง
ถามคุณอัชวีแล้ว
ระดับที่บิ๊กแล้วนะเนี่ย55เน
ี่ยก็คือเขาพยายามให้เลือกให้เหมาะกับขนาดของผู้ใช้นะคะโดยการวัดเป็นมิลลิเมตรวัดคือเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงนี่เองนะคะ
อ
ันนี้คือการทดสอบนะคะแล้วก็อันนี้คือการทดสอบก่อนจำหน่ายก่อนจำหน่ายถ้าบริษัทไหนไม่ผ่านก็จะไปจำหน่ายไม่ได้
ซึ่งบริษัทนั้นผ่านแล้วแต่ก็ตรวจทุกครั้งอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาจะมีตรวจทุกรอบ
คือว่าบริษัทไหนผ่านแล้วก็ไม่ได้ต้องมาตรวจนี่คือไม่ใช่
ไม่ใช่ค่ะคือถุงยางอนามัยเนี่ยจะมีอายุประมาณ5ปี5ปีตรวจครั้งต่อบริษัทคือเขาจำหน่ายไปเขาต้องผลิตล็อตใหม่ใช่ไหมคะก่อนที่จะจำหน่ายล็อตใหม่จะต้องมาตรวจก่อนแล้วก็จะมีการสุ่มตรวจหลังจำหน่ายก็คือทางสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยปะสุ่มดูตามเซเว่นไปสุ่มดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อมาทดสอบดูเหมือนกันขั้นตอนเหมือนกันว่ายังมีคุณภาพดีไหมจากที่เขาสุ่มตรวจมาก็ยังพบว่าได้คุณภาพบ้างเล็กน้อยก็คือก็ยังใช้ได้อยู่ก็คือผู้ใช้นะคะก็ดูเรื่องเกี่ยวกับวันหมดอายุเป็นหลักเลย
อันดับแรกเลย
ใช่วันหมดอายุแล้วพอแกะกล่องมานี่มีการรั่วซึมไหมนะคะ
ซี
นเรียบร้อยไหมกล่องอะค่ะแกะออกมาเนี่ยว่ารั่วซึมไหมแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีนะคะใช้ให้ถูกวิธีแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มความหล่อลื่นก็ใช้สารเพิ่มความหล่อลื่นเฉพาะ
มีใช่ไหม
มีค่ะก็คือไม่ใช่ไปเอาเบบี้ออยล์หรือโลชั่นไม่ได้นะคะไม่ได
้วาสลีน
ไม่ได้พวกนี้จะไปลายอยู่ในยางพาราแล้ว
ผมว่ามันทำให้ระคายเคืองกับเพศตรงข้ามด้วยนะ
อันนี้ไม่ทราบ ตอนนี้ไม่ทราบ
อวัยวะเพศตรงข้าม
ถ้าจะบอกตรงนี้นะคะถ้าผู้ฟังนั่งอยู่ตรงนี้กับอุษณีเนี่ยผู้ฟังจะสังเกตเลยว่าช่างเทคนิคเราชี้มาทางคนข้างๆเลยชี้มาทางคนข้างๆอย่างเดียว
ผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นซะหน่อยนะ
ผมรู้
ผมเป็นการปกป้องตัวเอง
ผมร
ู้
เพราะว่าการใช้ถุงยางมีประโยชน์นะคะ
ใช่ครับ
อย่างเขาบอกว่าการใช้ถุงยางเนี่ยหนึ่งป้องกันโรคที่มีเพศสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยโรคที่สัมพันธ์ทางเพศนี่ป้องกันได้เลยสองป้องกันการมีบุตรก่อนเวลาอันสมควรนะคะเนี่ยสิ่งสำคัญเลยง
ั้
นจะเกิดคดีแอนนี่ฟิล์มเหรอคะถูกไหมคะถ้าใช้ถุงยางก็ไม่เกิดจะเกิดเอสเหรอคะไม่เกิดนะคะถ้าเกิดเราใช้ถุงยางให้ถูกต้องเนี่ยเรื่องพวกนี้จะไม่เกิดนะคะเขาบอกว่าประโยชน์ที่ผู้เข้ารับชมจะได้รับจากการชมพิพิธภัณฑ์ถุงยางนะคะหนึ่งให้ความมั่นใจในการเลือกซื้อถุงยางไม่ต้องเขินอายนะคะคืออันนี้ก็คือเครื่องมือแพทย์อย่างหนึ่งเหมือนถุงมือใช่ค่ะคือบางทีเขาวางเอาไว้ที่เคาน์เตอร์นะคะตรงใกล้ๆแคชเชียร์เนี่ยก็ไม่เห็นมีใครหยิบสักคน
ใช่แล้วยิ่งแคชเชียร์เป็นผู้หญิงนะโอ้โหยากที่จะซื้อ
เอาเนอะคะโอ้ยากที่จะซื้อนี่ขนาดเพศ
ใช่ผม
ถึงสุภาพบุรุษนะคะจะบอกยากที่จะซื้อ
ผมถ
ึ
งมาขอตามเอา
น
้ำไม้เอา
โอ้ไม่น่าเมื่อวานนะคะไปกับเจ้าหน้าที่คนขับรถของมหาวิทยาลัยบอกคุณอุษณีอย่าลืมนะเอ๊ะลืมอะไรเราก็งง
ๆ
เดี๋ยวเขาต้องให้มาเนี่ยเนาะอ๋อโอเคพอลงมาเนี่ยนะรู้เลย
ครับแบมือขอเลย
แบมือขอเลยแล้วรู้ด้วยนะบอกเอาแบบไม่ใช่ผิวเรียบนะ
ผิวแบบไม่เรียบ
สตรอเบอรี่
สตรอเบอรี่ด้วย
โอ้โหมีหลายอย่างกินเลมอนก็มี
ใช่ๆ
นะคะอันนี้ก็คือเขาพยายามสนับสนุนให้คนที่ต้องใช้อ่ะนะคะพยายามใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วเรื่องเกี่ยวความเชื่อว่าถุงยางอนามัยเนี่ย เป็นเรื่องของคนไม่ดีเป็นสิ่งไม่ดีจริงๆไม่ใช่ค่ะ
ครับ
ตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใช้สำหรับป้องกันนะคะอย่างเขาบอกว่าสำคัญมากเลยเด็กผู้ชายก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยควรจะเรียนรู้เรื่องการใช้ถุงยางนะคะเพราะว่าการไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการเนี่ยมีอัตราการเสี่ยงเป็นโรคทำให้สัมพันธ์เยอะมากนะคะ
แ
ล้วตรงนี้ก็ต้องระวังกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะถุงยางอนามัยควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นแต่ไม่ใช่ตู้เย็นนะคะที่แห้งและเย็นแต่ไม่ใช่ตู้เย็น
คืออ
ุณหภูมิห้องปกติเนี่ยค่ะแต่ไม่ต้องไปตากแดดแต่ไม่ต้องไปโดนความร้อน
เสื่อมใช่ไหม
แล้วก็ระวังการกดทับไม่ต้องเอาไปทับแหมซ่อนไว้อย่างดีเลยใต้สมุดหนังสือนะคะโอ้โหเด็ก
จะซ่อนทำไม
เอาต้องถามคุณอาชวีแล้วล่ะเมื่อหนุ่มๆซ่อนหรือเปล่า
เก็บไว้เป๋าตังค์อะไรใช่ไหมกดทับอะไรอย่างเงี
้ยเนี่ยนะคะก็คือเรื่องนี้คือเรื่องธรรมชาตินะคะเหมือนให้เราคิดว่ามันคือเครื่องมือแพทย์ชนิดนึง
ใช่
นะคะเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดนึงหนึ่งต้องสะอาดสองต้องปลอดภัยนะคะเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนใช้เป็นใช้ถูกต้องใช้ถูกวิธีก็จะ
ใจกับมันนิดนึง
ใช่ก็ลดเรื่องความเสี่ยงต่างๆไปได้เยอะนะคะวันนี้ก็คือเก็บเล็กๆน้อยๆนำมาฝากเกี่ยวกับเรื่องพิพิธภัณฑ์ถุงยาง
ครับน่าสนใจทีเดียว
แล้วก็เรื่องของคุณอัญชวีรู้สึกมีหลายเรื่องเลย
เกี่ยวกับการลดน้ำหนักให้ถูกต้องนั่นเอง
สาวๆนะคะขายยังไงคะ
ก็เกี่ยวกับน้ำแต่ผมว่าฟังเพลงก่อนดีกว่าน
ะครับพักฟังเพลงก่อนแล้วกันนะคะ
นิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยช่วงหน้าค่อยมาคุยกันนะครับเรื่องน้ำหนักครับ
คล้ายจันทราที่อับแสงล้านดวงดาวมืดมนคล้ายดังคนเริ่มหมดไฟวันที่อาทิตย์ร้อนแรงลาจากฟ้าและไม่เคยหวนกลับใครคนนี้เหมือนไม่อยากหายใจโลกใบเดิมที่สดใสไม่เคยเป็นเหมือนเก่าหรือดูการผันเปลี่ยนแปลงไม่มีฝนฟ้าความงามดอกสวยไม้งามแห้งเหี่ยวขาดความรักไร้กำลังหัวใจI'm sorry.
คำสัญญาวันเก่าว่าไม่นานคงกลับมาต่อให้อีกหมื่นฟ้าไกลกลางกันไว้รักยังเหมือนเก่าความคิดจึงไม่เคยจางหายไป
ฟังสนุกๆแล้วก็ปนซึ้งๆนะคะ
ครับ
ซึ้งๆทำนองอีสาน
ใช่ครับมันทีเดียวนะครับ
คิ
ดทอดนะครับบอดี้สแลม
ของตูนบอดี้สแลมและอีกท่านหนึ่งที่ร้องกับคุณตูนใครนะคะ
คุณสิริพรอภัยพงศ
์นะคะเป็นเพลงที่แบบโอ้ยโด่งดังมากนะคะ
ใช่ๆนะคร
ับมันๆดีเจเราเลือกมาเลย
คิดทอดนี่แปลว่าอะไรครับ
คิดถึง
คิดถึงใช่ไหม
คะคิดถึงไงหรือเปล่าคะ
คิดถึงครับคิดถึง
คนเปิดรถสันหน้า
แต่
ไม
่
เชื่อไม่เชื่อ
มีคนคิดถึงหรือเปล่านั่นเองนะครับ
เนาะ
ครับมาเข้าเรื่องเรานะครับ
โอเคค่ะ
เมื่อกี้กล่าวไว้ช่วงต้นเพลงว่า
ลดน้ำหนัก
ใช่เกี่ยวกับลดน้ำหนัก
ใช่ค่ะ
นะครับแต่การลดน้ำหนักเนี่ยผมว่าให้ถูกวิธีเนี่ยนะครับคือมันต้องมีการระวังสิ่งที่กินอาหารออกมากายสม่ำเสมอคือแบบลดน้ำหนักใช่ว่าจะแบบรู้จักแต่ว่าลดอย่างเดียวไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงบ้าง
ค่ะ
นะครับ
ลดน่ากลัวเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะ
คือบางทีลดอย่างนี้แล้วแต่คือมันไม่ตามผลที่เราตั้งไว้ไง
ค่ะแล้วเราต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคะ
ฮะสาเหตุมาจากการกักเก็บน้ำนั่นเองครับลองลดอาหารที่เป็นสาเหตุของการกักเก็บน้ำในการร่างกายมากขึ้นเช่นเกลือน้ำอัดลมนะครับและเราลองหันมากินผลไม้อย่างแตงโมส้มนะครับซึ่งจะช่วยลดการกักเก็บน้ำและการขจัดน้ำในร่างกายได้มากทีเดียว
ทำให้ร่างกายไม่บวม
ใช่นะครับ คือน้ำอัดลมก็บอกอยู่แล้วนะครับ
อัดลม กินเข้าไปแล้วก็จะบวม
นะครับคือมีแต่ลม
นึกเอาไว้แล้วบวมห้ามกินนะคะ
นะครับและสองคือการแพ้อาหาร
ค่ะ
นะครับอาการแพ้อาหารนะอาจเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่อาจทำให้น้ำหนักตัวของคุณไม่ขยับลงเลยนะครับ
การแพ้อาหารที่ส่งผลต่อน้ำหนักที่พบมากที่สุดคือการแพ้ข้าวสาลีเนื่องจากข้าวสาลีมีส่วนผสมของกลูเตนที่อาจรบกวนระบบการย่อยนั่นเองนะครับการแพ้ข้าวสาลีจึงทำให้มีปัญหาในการย่อยอาหารมีอาการท้องผูกนะครับท้องอืดคลื่นไส้เป็นตะคริวได้ง่าย
เหมือนอาหารไม่ย่อยอะนะคะ
ใช่ครับอารมณ์แปรปรวนนะครับหงุดหงิดอะไรเงี้ยและอยากอาหารนอกจากนี้อาจเช็คอาการแพ้อย่างอื่นด้วยนะครับเพราะอาจส่งผลต่อน้ำหนักตัวและเกิดอาการบวมได้เช่นกันนั่นเองนะครับคือแบบบวมแต่จริงน้ำหนักไม่ลดเลยนะครับแล้วก็ข้อ3คือพันธุกรรมนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าพันธุกรรมมีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคอ้วนถึง 30-40% ทีเดียวนะครับ
พ่อแม่อ้วนลูกก็คงไม่หนีไปไหนนะคะ อยู่ใกล้ๆกันนะคะ
นะครับ
ค่ะอ
ย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณบังเอิญมียีนอยู่ยีนอ้วนก็จะหมดความหวังในการลดน้ำหนักไปได้เลยนะครับไม่ได้นะครับเพราะนักวิจัยชาวเยอรมันพบว่าคนที่ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ชั่วโมงก็อาจช่วยลดน้ำหนักได้เหมือนกันนะครับ2ชั่วโมง
2ชั่วโมงนะคะ
ครับสัปดาห์ละ2ชั่วโมง
นาน
ค
ือ
ไม่ใช่วันละ2ชั่วโมงนะส
ั
ปดาห์ละ2ชั่วโมงอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับการออกกำลังกายแบบเดิมนะครับร่างกายของเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับกิจวัตรการออกกำลังกายที่คุณทำเป็นประจำนะครับโดยใช้พลังงานน้อยลงดังนั้นการเปลี่ยนกิจวัตรการออกกำลังกายหรือลองออกกำลังกายแบบใหม่ๆนะครับจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น
เปลี่ยนกิจกรรมบ้างนะคะบางคนเดินอย่างเดียวเดินเปลี่ยนมาวิ่งบ้างนะคะว่ายน้ำบ้างตีปิงปองบ้างนะคะตีแบดบ้างนะคะหร
ือ
ว่าออกไปแดนซ์ก็ลดน้ำหนักได้นะครับตรงนี้ได้หมดเลย
นะครับครับข้อ5นะครับนอนไม่พอนะครับการวิจัยหลายชิ้นพบความเชื่อมโยงระหว่างการนอนหลับกับฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินของเราซึ่งได้แก่ฮอร์โมนเกเรลินนะครับที่รับผิดชอบต่อความรู้สึกหิวและเลปติลที่จะบอกสมองว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดกินนะครับแต่ถ้าคุณนอนไม่พอฮอร์โมนเกเรลินจะเพิ่มขึ้นขณะที่เลปติลจะลดลงผลก็คือความอยากเพิ่มขึ้นและไม่รู้สึกอิ่มนะครับ
ก็ง่ายๆนะคะใครที่นอนดึกเนี่ยจะร
ับ
ประทานอาหารเยอะ
ใช่
นะคะหิวบ่อยนะคะรู้สึกหอยนะคะเขาบอกว่าคนที่จะลดน้ำหนักเนี่ยควรนอนตั้งแต่สองทุ่ม
มันจะอยากบ่อยไงมันอยากกินบ่อยไง
คือนอนแล้วเนี่ยมันเหมือนปิดสวิตช์ละปิดสวิตช์ละจะได้พักผ่อนเขาเรียกว่าสารเคมีในร่างกายจะบอกเลยว่าเราได้นอนเพียงพอแล้วความอยากอาหารเนี่ยจะลดลงเพราะว่าการนอนเต็มที่เนี่ยน้ำตาลนะคะถ้าเกิดนอนไม่พอเนี่ยสมองมันจะฟ้องทำให้ร่างกายเราต้องการน้ำตาลพอต
้
องการน้ำตาลเนี่ยเราก็จะหิวเราก
็
จะกินเยอะนะคะตรงนี้ก็ลดไม่ลง
เนี่ยครับไม่บอกว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าให้นอนนานที่สุดเท่าที่ต้องการติดต่อกันหลายวันนะครับนอกจากนั้นนะครับการนอนของคุณจะคงที่และคุณจะพบว่าตัวเองตื่นเองนะครับตัวเองแบบมันจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่ปวดท้องแล้วตื่นขึ้นมาอย่างงั้นไม่อยากตื่น
หิวอะไรเงี้ยโอ้ตื่นมากลางดึกเอาไม่ใช่นะคะ
ครับเขาบอกว่าตัวเองจะตื่นเองแล้วหลังจากการนอนครบชั่วโมงที่ต้องการบวกลบ15นาที
คือเขาจะบอกว่าร่างกายเราเนี่ยจะมีนาฬิกาชีวิต
ใช่
นะคะการนอนเนี่ยก็เหมือนการตั้งนาฬิกาชีวิตของเราถ้าเกิดเราเคยตื่น6โมงเช้าเนี่ยร่างกายเราจะตื่นเอง
ใช่
6โมงเช้าเราก็จะตื่นแต่ว่าเราจะต้องนอนตามเวลาด้วย
ใช่ๆ
ไม่ใช่ว่าจะตื่น6โมงเช้าแล้วนอนตี2นี่ไม่ใช่
ก็ตรงนี้มันจะช่วยลดน้ำหนักได้เหมือนกัน
ค่ะมันก็จะทำให้น้ำหนักคงที
่
แล้วก
็
น้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นด้วย
ครับจะไม่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักของเรานั่นเองนะครับไม่ถูกวิธี
อันนี้ก็ของฝากนะคะสำหรับสาวๆหรือว่าผู้ที่สนใจการลดน้ำหนักก
็
คิดถึงว่าการลดน้ำหนักมันก็มีผลเสียเหมือนกันนะคะ
งดมื้อใดมื้อหนึ่งผมว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง
ยิ่งงดมื้อหนึ่งแล้วไปกินมื้อหนึ่งอีก3เท่าน ี่
นะ
ครับ
กินให้ครบทุกมื้อดีกว่านะครับแต่ว่าลดในแต่มื้อนั้นๆไป
ก็ครึ่งเดียวเขาบอกให้ทานครึ่งเดียวเราตั้งใจจะกิน1กะละมังก็ให้กินแค่ครึ่งกะละมัง
ครับอาหารเช้าเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับย้ำเลยนะครับ
นะคะอาหารเช้าผลไม้นะคะจะช
่
วยได้แล้วก็น้ำนะคะสำหรับคนที่จะลดน้ำหนักเนี่ยก็ให้ทานน้ำ2แก้วก่อนมื้ออาหารสักครึ่งชั่วโมงก็จะช่วยให้การอยากอาหารเนี่ยลดลงนะคะ
คอัน
นี้ก็ของมาฝากจากรายการสารพันยำบ่ายของเรานะคะ
ใช่ครับ
แล้วมาถึงท้ายรายการละคำถามท้ายรายการของเราที่จะถามในวันนี้นะคะ
คอ
ยากจะทราบว่าพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยอย
ู
่ที่ไหน
โอ้โห
ไม่ยากเลยนะคะสำหรับผู้ฟังของเรานะคะว่าพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยได้อยู่ที่ไหนเรา
ต้องบอกอยู่ที่ไหน
เราต้องบอกเลยว่าอยู่ใน จังหวัดนนทบุรีนี่เองนะคะอยู่ในที่คนที่เขาจะอยู
่อันนี้หวังอยู่ที่รถติดอะ
รถตรงไหนก็ติดนะคะอย่างเชื่อคุณอาชวีตรงไหนก็ติดต้องบอกว่าเป็นแหล่งที่ก็เรียกเขตสาธารณะสุขเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อกี้เราก็บอกแล้วว่าถุงยางอนามัยนี่เป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดหนึ่งนะคะก็อยากจะให้ผู้ฟังของเราตอบว่าพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถส่งคำตอบมาได้ที่ CE Office นะคะ @stou.ac.th นะคะแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันอุษณีจุทศิลป์แล้วก็ช่างเทคนิคของเราคุณเพทายนะคะ
ค
และผู้ร่วมรายการของเรา คุณอาชวี
คง
ประเสริฐนะคะ
ค
ลาแล้วนะคะไว้พบกันใหม่นะคะวันพฤหัสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ